ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ფუძღობი ნინო გელაშვილი. ვილაპარაკებთ ვაქცინაციის პროცესზე, სტატუსზე, გამოწვევებზე, იმაზე რაზე გვაქვს პასუხი, რაზე არ გვაქვს. ნათია სხვიტარიძე, გლობალური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი. ქალბატონო ნათია, დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს
და მაყურებლებს ინტერნეტში. და ასევე შევახსენებ, მათ თუ კიდევ შეკითხვა გაქვთ, ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, პანდემიის სტატუსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327, რა დასამალია, რომ დღეს ყურადღება, რა ვიცი, მთელი მსოფლიოსი ძალიან ხმამაღლა თუ არ ვიტყვი, მიმართული არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ, სადაც ჩვენი დროით, როგორც მივხვდი საღამო ჟამს, იქნება ცნობილი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯანმო ჩინურ ვაქცინებზე, სინოფარმი და სინოვაკი. რაიმე ვთქვა, წინასწარი მოლოდინი არსებობს. ჩვენ ვიცით, რომ სინოფარმზე საქართველოში დაწყებულია რეგისტრაცია და ბევრისთვის გასაკვირად აქტიურობა არის მოქალაქეების რეგისტრაციის პროცესს გულისხმო. მანამდე ვიდრე ავტორიზაცია აქვს ამ ვაქცინას. დიახ, გისმენ.
დიახ, მადლობა, გიდასტურებთ. ძალიან ცხელი კვირა არის ჩვენთვის, ჯანმრთელობის სფეროს წარმომადგენლებისთვის.
ვაქცინაციის კვირაულია, მაგრამ ეხლა ხარ აქვს მთელი ვაქცინაციის უკვე.
ვაქცინების მიმართულებით განსაკუთრებით ცხელი კვირა არის. ნამდვილად, ერთი რომ ის ვაქცინაციის იმუნიზაციის კვირაულის ზეიმოს მთელი მსოფლიო და განსაკუთრებით ევროპის რეგიონი ჩვენი ქვეყნის ჩათვლით, მეორე მხრივ ნამდვილად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ არის მიპყრობილი მთელი მსოფლიოს ყურადღება და დღეს ჩვენი მოლოდინი არის, რომ საბოლოოდ დასრულდება განხილვა სინოფარმის გადაუდებელი ავტორიზაციის შესახებ და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას თავის სიტყვას იტყვის ამ ვაქცინასთან მიმართებაში, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ გარკვეულწილად ეს ვაქცინა, სინოფარმზე მაქვს საუბარი, უკვე ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოში. დაახლოებით 40-მდე ქვეყანა არის, რომელიც აქტიურად ხმარობს და დაწყებული არის დეკემბრიდან ოფიციალური მონაცემებით და ძალიან დიდი რაოდენობით უკვე მოხმარებული არის და
ჩვენ უკვე,
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი თუნდაც მაგალითი არის გაერთიანებული არაბთა ემირატები, რომლებმაც პირველმა დაიწყო ამ ვაქცინის მოხმარება და საკმაოდ შედეგიანადაც კი, და მათი აცრილი მოსახლეობის რაოდენობიდან, რომელიც ასევე ნიშანდობლივი არის და დაახლოებით 30-40% ფარგლებში მომერყეობს უკვე, მეტნაკლებად შესაძლებელი არის იქაც ვთქვათ, რომ პანდემიის კონტროლი მათ ტერიტორიაზე შედარებით უკეთესად არის, რა თქმა უნდა, და რაშიც დიდი
არის მათ ქვეყნებს შორის. ეფექტი არის ის, რაც თავარ
ეს რა მინდა, რომ აქვე დავაზუსტ, რომ გარკვეულწილად ჩინეთს რამდენიმე ვაქცინა აქვს და სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა ვაქცინას მოიხმარენ და ჩვენ ხშირად გვეშლება ხოლმე რომელი ქვეყანა რომელს მოიხმარეს. ამ წუთში მე ვსაუბრობ სინოფარმზე. თურქეთში გამოიყენება სინოვაკი ფართოდ და სინოვაკს შედარებით დაბალი აქვს ეფექტურობა, თუმცა ის ზღვარი, რომელიც ასევე მსოფლიო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან არის დაწესებული, რომ მინიმუმ 50%-იანი ეფექტურობა უნდა იყოს, ეს ვაქცინაც აკმაყოფილებს. დღეს ჩვენი ყურადღება მიპყრობილი არის სინოფარმისკენ, რისი განხილვაც არის
ჯანმრთელობის. სინოვაკიც გვაქვს პერსპექტივაში,
ხო? ჩვენ გვაქვს პერსპექტივაში და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასაც აქვს
პერსპექტივაში
განხილვის.
დღეს წეს რიგში. კი ბატონო. რას ამოწმებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია? ანუ დღეს რას უნდა დაეფუძნოს? რამდენად სანდოა ის, თქვათ, არ ვიცი, მასალები, კვლევის მასალები, რაც მას წარუდგინეს წარმოებ ლებმა?
შეგვიძლია მარტივად ერთი სიტყვით.
ხო, აი, მარტივად გვინდა ზუსტად.
მათ სანდოობას და დამატებით, რა თქმა უნდა, ხარისხს და ეფექტურობას. და ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ხდება მათი შემოწმება. რა თქმა უნდა, ესეც არის წარმოებული კვლევები. ამ კვლევების შედეგად რამდენად უსაფრთხო იყო მათი გამოყენება, რამდენად ეფექტური იყო და რამდენად შეესაბამება ეს ვაქცინა იმ ხარისხის სტანდარტს და კრიტერიუმს, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს დაწესებული. და აქვე მინდა კიდევ ერთი დავამატო, რო გარდაჯამთლობის სოფლიო ორგანიზაციისა არის მკაცრი რეგულატორები, რომლებიც ასევე ამოწმებენ სამედიცინო პროდუქციას, რასაც ჩვენ ხშირად ვაჟღერებთ ჯამთლობის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და აი ის ავტორიზირებული სააგენტოები შეიძლება ესე უწოდოთ, ისიც იგივე კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ და სანამ ჩვენთან შემოვიდა და ჩვენ ქვეყანაში სინოფარმი ჩვენთან რამდენჯერმე გააჟღერდა უნგრეთიც ამ მკაცრი რეგულატორების სიაში არის, რომელსაც
რა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს მკაცრი რეგულატორია, ის სულ მაინტერესებს.
მათ აქვთ შესაძლებლობა, ყველანაირი ტექნიკური, ადამიანური რესურსის შესაძლებლობა თუ ფინანსური თუ ეს ექსპერტული, რომ შეაფასონ ყველა ამ კრიტერიუმებით, რაც ახლა მე ჩამოვთვალე, რომელსაც ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია აფასებს, მისგან დამოუკიდებლად.
სი არსებობს ასეთი ქვეყნების, ანუ
დიახ, სი არის ჩამონათვალი არის, რომელსაც აღიარებს ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია. აი ამიტომ იყო რა ჩვენ ხშირად
აკვირდებით უკეთებდით უნგრეთსა და ხო უნგრეთმა ვთქვა
ჯანმრთელობა ძალიან დიდი ორგანიზაცია არის, რომელსაც გარკვეული ეტაპები რა თქმა უნდა გავიდეს, თავისი ბიუროკრატიული, კარგი გაგებით ბიუროკრატიული, არაცოდი გაგებით ბიუროკრატიული გზები გასავლელი არის. უნგრეთი კონკრეტულად ერთი ქვეყანა არის, რომელსაც თავისი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა უფრო სწრაფად გაიარა ეს პროცესები და
დაახლოებით
თვეა მეტი ცოტა რაც უკვე ხმარობენ აქტიურად.
ნათია სხვიტარიძე არის ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გყავს, აი ახლა კი ყურს ასმენები მოიგეთ, უბრალოდ ტყუილა რომ არ შემეწუხებინათ, იმიტომ დილო მშვიდობის გისმენთ, გალოდინეთ.
გამარჯობა, გესალმები და აი ნამდვილად რომ აქტუალურ საკითხზე გამახვილეთ დღეს ყურათები და რამინოდეთ. მე თქვა ქალბატონო ნათია, აი ახლა საუბარია სხვადასხვა ვაქცინაზე.
აჰა. დიახ, გისმენთ.
აი საერთოდ და როგორც გავიგეთ, დარეგისტრირებული არის და გამოიყენება 13 ვაქცინა, დაქედან 3 არის ყველდაღო ჯამოსმიერი დარეგისტრირებული და სხვა ვაქცინები მეტნაკლებად სხვადასხვა ქვეყნები იყენებენ და აი აქ ხო განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ მიმდინარეობს დიდი პოლიტიკური ბრძოლა ვაქცინებზე, რამე თუ როგორც მედიცინა გახდა უკვე დიდი შემოსავლის წყარო და აი ესე ლობირმა თქვენ აღნიშნეთ უნგრეთმა მაგალითად ერთ-ერთი რაც დაარეგისტრა ადრეულ სტადიაზე, ეს იყო რუსული ვაქცინა სპუტნიკი, აგრეთვე ეგერ მექსიკამაც 90 მილიონის წარმოებას
აქვს. ანუ გაინტერესებს სპუტნიკს რატო არ ვიყენებთ? ეს არის შეკითხვა.
სპუტნიკს რატო არ ხდება და გამახვილა მოსახლეობის აი
თითქმის
მესამედი პარლანსი და აი რატო ხდება იგნორება სპუტნიკის? ახო პოლიტიკა არ არის, ხომ არის ჩართული.
აი თქვენ აიცერით უკაცრავად, მოახერხეთ აცრა ასტრაზენეკათი?
მუ ვერ მოხე, მაგრამ მინდოდა სპუტნიკი
დავიწყო
და ბევრზე მოქმედებს, ესე იგი სასაკს არ აქვს მნიშვნელობა და მე მეუფრო ესე იგი გვერდითი მოვლენები ნაკლებია და უფრო მეტად რეკომენდირებულია და ბევრი ხენებს მას ბევრი ქვეყანა და ჩვენთან რაღაცაც იგნორირებს.
გამადლობთ.
პოლიტიკა მუშაობს ალბათ.
დიდი მადლობა.
ჩინური უნდა დარეგისტრირდეს, მაგრამ ჩინური ხო არ არის, ჯერ კიდევ დარეგისტრირებული და
რაღაცეთ
აქცენტ ჩინური.
აბა, უპასუხეთ. ასეთებიც არიან მოქალაქეები.
მადლობა, მართლა საინტერესო შეკითხვა არის და ალბათ წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მოსაზრებასაც ამ კითხვაში. გაჟღერდა და ვეცდები, რომ გავცეთ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხი. პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, რომ არა 3, არამედ 8 ავაქცინა გამოიყენება აქტიურად მსოფლიოში, რომელსაც გარკვეულწილად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად ამ კაც რეგულატორებს მეტნაკლებად გაცემული აქვთ ნებართვა გადაუდებელ ავტორიზაციაზე, რაც შეეხება რუსულ ვაქცინას. ჩინური ვაქცინისგან განსხვავებით მას არ აქვს საკმარისი კვლევები წარდგენილი სამეცნიერო ასპარეზზე და გარკვეულწილად მწირი არის ინფორმაცია ამ მიმართულებით. მე ამ წუთში არ შევეხები, რომ ჩვენი ქვეყნის ალბათ გადაწყვეტილება არის, რომ თავი შევიკავოთ ამ ვაქცინისგან, თუნდაც კი ბატონო გიდასტურებთ, თუნდაც გარკვეულწილად ამ მოსაზრებითაც, მაგრამ სხვა დამატებით ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი მეცნიერული მტკიცებულება. რაც შეეხება უნგრეთს, მათ ბილატერალური მოლაპარაკება ქონდა რუსეთთან და შესაძლებელი არის ამ ბილატერალური მოლაპარაკების ფარგლებში მეტი ინფორმაცია აქვთ მოპოვებული, რომელიც მათთვის საკმარისი იყო გადაწყვეტილების მისაღებად. ამას ვერ გავაზოგადებთ ჩინურ ვაქცინაზე, რადგან დაბეჭდილი არის უკვე ხელმისაწვდომია არა მარტო ჩვენთვის სპეციალისტებისთვის, არამედ ფართო მოსახლეობისთვისაც იმ სამედიცინო გამოცემებში, რომელიც ზოგადად ოფენს, რასაც ეძახით ამ ღიას, მათ
ეფექტურობის
ღია წყაროების შესახებ, მათ ეფექტურობის და სანდოობის და უსაფრთხოების შესახებ.
კეთილი, მოდით ახლა ვილაპარაკოთ რისი, თუ გაწუხებთ ყურსას მე მოიხსენით, ჯობია უფრო კომფორტულად იქნებით. რაც გვაქვს ქვეყანაში, ეს სურათი რომ ავწეროთ, რამდენად თქვენ ჯანდაცვის სპეციალისტი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი ბრძანდებით და სწორედაც გეხებათ ეს შეკითხვა, ასე თქო, თქვენს კომპეტენციას. რამდენად მოგწონთ, არ ვიცი როგორ ვიკითხო, რამდენად სათხედავთ გამოწვევებს იმ არსებული ვაქცინების გამოყენების ორგანიზების კუთხით, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. გულისხმობ რას? მაგალითად ის, რომ თბილისში არის მეტი მოთხოვნა ვიდრე რეგიონებში, ვიცით, ხომ? თუ თქვათ ვერ კმაყოფილდება ეს მოთხოვნა, არის თუ არა ორგანიზებული ის, რომ იქ სადაც არ გამოიყენება და არის საფრთხე გაფუჭების ვაქცინების, თქვათ კონკრეტულად AstraZeneca-ს მაგალითად, თქვათ გადმოვიდეს ისევ თბილისში. ან უკეთესი და უფრო ეფექტიანი იყოს კომუნიკაცია და საინფორმაციო კამპანია, ამაზე ცალკე მინდა კითხოთ იმავე რეგიონებში. და ასევე იყო კიდევ ერთი პროცესი, როცა წინასწარი რეგისტრაცია გამოცხადდა. იქ იყო არჩევანი სხვადასხვა იმ ვაქცინებზეც, რომლებიც ამწუთას ხელმისაწვდომი არ არის, მაგრამ ალბათ გამოკითხვის მიზანი ჰქონდა ამას, იმიტომ რომ ზოგიერთმა ჩათვალა, რომ დარეგისტრირდა და მას გამოიძახებენ ვაქცინაციაზე. ასეთიც მომისმენია და ამიტომ ეს რომ განმარტოთ.
დიდი მადლობა.
არსებული ორგანიზების საკითხი და შემდეგ უკვე ირასველოდებით ისიც რომ აგვეწერა.
კი ბატონო, ჯერ მოკლედ გავცემ პასუხს თქვენ ბოლო შეკითხვასთან დაკავშირებით. დიახ, ეს გარკვეულწილად შექმნილი იყო სპეციალურად ეს პორტალი, რომ შეგვეფასებინა მოსახლეობის ინტერესი, რა მიმართულებით არის და მათი მოლოდინი, რომ მეტნაკლებად შევეცადოთ და დავაკმაყოფილოთ მათი მოლოდინი და შეხვდეს თანხვედრაში იყოს ამ ჩვენ შესაძლებლობასთან და ეს იყო ფაქტიურად ერთ-ერთი გამოკვლევის სახე, რომელიც ძალიან ვთვლით, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ეფექტური იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგცა. რა შეეხება ვაქცინაციის პროცესს და მის ორგანიზებას ჩვენთან, ჩვენ ქვეყანაში, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად რუტინული იმუნიზაცია ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს. ეს სისტემა ძალიან კარგად არის აწყობილი, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა თუნდაც იმ ცივი ჯაჭვის მომზაობამაც, როდესაც ჩვენ პირველ ეტაპზე შეფასებებსაც გავდიოდით, რომ მიგვეღო ფაიზერი, რამდენად შესაძლებელი იყო და რეგიონში ფაქტიურად ერთ-ერთი ქვეყანა ვიყავით, რომელმაც პირველმა გამოთქვა მზაობა და დაადასტურა ეს ასევე რეალურად, რომ შესაძლებელი არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს მაინც ძალიან დიდი გამოწვევა არის. ეს არ არის რუტინული იმუნიზაცია, რომელიც ძირითადად ბავშვთა ასაკს მოიცავს. ეს არის მოზრდილი მოსახლეობის ძირითადი აქცენტი. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რომ მინიმუმ 60% მოსახლეობის უნდა იყოს წლის ბოლოს აცრილი, აქცენტი გვაქვს მოზრდილებზე. და ძალიან დიდი გამოწვევა არის კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აქ საჭირო არის მინიმუმ 4-ჯერ რომ გაძლიერდეს ის შესაძლებლობები და ასაცრელი ადგილებიც კი და რესურსებიც, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. გარდა ამისა, ის ძალიან სავალალო შემთხვევა, რომელიც ჩემს კოლეგასთან დაკავშირებით 18 მარტს მოხდა, ამანაც გამოიწვია, რომ ჩვენ გარკვეულწილად შევცვალეთ ჩვენი გეგმა და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებიდან გადავიტანეთ AstraZeneca-ს აცრები უკვე ჰოსპიტალებში, რაც თავისთავად და მეთანხმებით რომ ხელმისაწვდომობას ამცირებს.
შეიძლება პასუხი ალბათ არ გაქვთ, არ ვიცი, მაგრამ შემთხვევა, რომელიც ახსენეთ, ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ძალიან დეტალური და სრულფასოვანი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას. რაც შეიძლება მალე.
დიახ, გეთანხმებით, მეც როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე, მეც ველოდები, როდესაც საბოლოოდ იქნება დადასტურებული, დასაბუთებული, თუ რამ გამოიწვია ეს ლეტალური გამოსავალი.
ესე იგი, აქ ლაპარაკი არის, თქვენ ბრძანებთ, რომ ნიშნულოვანია, ვთქვათ, გაფართოვება არეალის, რაც შეიძლება, ვთქვათ, მეტი პუნქტი იყოს, მეტად მისაწვდომი იყოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ იმ ტემპით, რაც დღეს არის ვაქცინაციის და ამას ბატონმა ივანე ჩხაიძემაც ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ამ ტემპით თუ გაგრძელდა 3 წელი დასჭირდება 60%-ამდე მოსახლეობის მოცვას. ძალიან დიდი დრო დასჭირდება, ეს ნამდვილად ვერ მოხდება მიმდინარე წლის ბოლომდე. რა როგორ ხედავთ თქვენ ამის გადაწყვეტას?
იცით რა, ალბათ ჩემს წინა გამომსვლელებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მე შემიძლია ხოლმე ჩემი მოსაზრება.
ჩემს შეკითხვას უპასუხეთ, არა, კომენტარს.
ამ ეტაპზე ამ სიჩქარით საუბარი იყო იმ ესენციური ჯგუფებზე, რომელიც იმ ეტაპზე იყო ჩართული ვაქცინაციაში. თქვენ იცით, რომ უკვე 2 დღის წინ დაწყებული არის Sinopharm-ზე რეგისტრაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი არის 18 წლის ზევით ყველა მოქალაქისათვის განურჩევლად მათი კუთვნილების ნაკლებისა თუ რომელ პრიორიტეტულ ჯგუფს ეკუთვნის. ანუ ეს კიდევ ერთი დამატებითი შესაძლებელი შესაძლებლობა არის, რომ მაქსიმალური მოცვა მოხდეს. ჩვენთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ყოველდღიური ანალიზი ხდება ამ პროცესის. ყოველდღიურად ხდება გაანალიზება თუ რამდენი ვაქცინა, რამდენი ჩატარდა, რამდენი ადამიანი არის სურველი, რამდენი არის დარეგისტრირებული, ასე შემდეგ და ეტაპობრივად ხდება ამ პროცესის დაგეგმა, გაფართოება. ამის შესახებ გეგმაც არსებობს, რომელსაც ფეხდახფეხ ფაქტორად მიუყვებით, ნუ გარკვეულ წელს რა თქმა უნდა გზადაგზა გადახოვები ხდება და მე ვიმედოვნებ, რომ აი ეს უკვე ის, რომ ყველა ადამიანისთვის გახსნილი არის, ყველა მოზრდილი ადამიანისთვის კიდევ ერთხელ ხელშემწყობი პროცესი იქნება ვაქცინაციის გაძლიერებისთვის.
რა რესურსი გვაქვს ამისთვის? ბატონო, ამირანსაც აქვს ნათქვამი, რომ დღიური მაჩვენებელი უნდა ავიდეს 10 მეტ 1000-ზე იმისთვის, რომ მიზანი იყოს მიღწეული მოცვის.
ეხლა რამდენი 1000 არის ყოველდღიურად ჩასატარებელი ვაქცინაცია წლის ბოლომდე ჩვენ სამიზნე.
როდიდან იქნება ეს შესაძლებელი? მე არ გამორიცხავ დადგეს. მე მგონი უკვე მაგ მომენტში ვართ, როცა მოთხოვნა მეტი იქნება ვიდრე მიწოდების შესაძლებლობა. სამედიცინო სისტემის მიერ.
ვერ დაგიდასტურებთ, რომ ამ წუთში მოთხოვნა უფრო მეტი არის ვიდრე მიწოდება.
ახლოს ვართ თქო.
ვერ დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომ გააჟღერა უახლესი მომავლის გეგმებით, როგორი იქნება მიწოდება, გააჟღერა ის, რაც ნამდვილად დადასტურებული არის და რაც თითქმის ბოლოში არის გასული მოლაპარაკებები და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს მოლაპარაკებები მიყვება იმ თავის რეჟიმს და არ დაგვდგებით ჩვენ ქვეყანა იმ საფრთხის წინაშე, როდესაც მოთხოვნა გადააჭარბოს მიწოდებას. მე მგონია, რომ ეს ბალანსი მთელი წლის მანძილზე შენარჩუნებული იქნება და დაცული იქნება იმასთან ერთად, რომ მუდმივად ხდება გადამზადება და ახალ-ახალი კლინიკების ჩართვა და მიწოდება. აი ხამ სინოფართა მიმართებაში სრულად კიდევ ახალი კლინიკები არის ჩართული.
ხო, მესმის, სმენელია ხაზზე, არ მინდა რომ ასე დავტოვო უყურადღებო. დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ასეთი, აი 10-ზე რომ მიდის ადამიანი, რამე გამოკლევა შესაძლებელია, რომ ჩავიტარო მარტო 10 იმას რო არ ვენდოთ, აი ამ ფარმაზე, ამას რო არ ვენდოთ რა. თუ შესაძლებელია, იმით რომ ადამიანს გაწუხებს და უშოთ ვენური უკმარისობა, გაფარისებელი ძირკვალზე პრობლემები. ვივიდე ასე პირდაპირ და აცრა გავიკეთო ცოტა რაღაცა მაშინერ და შესაძლებელია მე თვითონ წინასწარ თუ არის რამე რომ გავიკეთო და უფრო თამამად რომ მივიდე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ერთი შეკითხვა მექნება, ქალბატონო. ვიდრე ჩვენთან დარეკავდით, თუ მქონიათ რა კომუნიკაცია, ვთქვათ, ოჯახის ექიმთან ამავე კითხვებით?
ისიც რა, ახლა ჯერჯერობით არ ყოფილა ოჯახის ექიმთან, მაგრამ ყველა გადაცემას უყურებ.
მესმის, მეც ხო.
ასე პირდაპირ მივიდე და აცრა გავიკეთო, არ არსებობს რამე რომ დაუძაც.
კეთილი.
ჩემი სახსრებით რომ გავიკეთო, მაგრამ უფრო თამამად რომ მივიდე, მე ასაცილად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დამამაზე მეკითხა, სად ცხოვრობს? დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს. დრო პრაქტიკულად და მოგვეწურა და ბევრი კითხვა დამსჭა. ვეცადოთ რომ რაღაცნაირად.
ვეცდები რომ ძალიან
სწორად ვიცი
ხო. ამ კითხვაზე ძალიან ბევრჯერ დასმულა ეს კითხვა და მე მინდა ვთქვა, რომ კონკრეტულად ულად ამ ვაქცინაციის წინ განსაკუთრებული გამოკვლევები ჩასატარებელი არ არის. როდესაც ადამიანი მიდის ასაცრელად, მას ხვდება ექიმი და ატარებს იმ კითხვარი შესაბამისად გამოკითხვას, რომელიც აუცილებელია ვაქცინაციის წინ, მაგრამ აქვე მინდა ხაზი დავამატო, აქვე მინდა დავამატოთ და ხაზი გაუსვა, რომ ზოგადად წელიწადში ერთხელ მოწოდებული არის ოჯახის ექიმი იქნება, ის პოლიკლინიკის ექიმი იქნება, თუ ჩვენი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში იქნება, წელიწადში ერთხელ მინიმუმ ყველა ადამიანი უნდა გამოიკლოს. ეს არ არის აუცილებელი, დაველოდოთ აცრას და ისე და ჩვენი კულტურის ნაწილი უნდა გახდეს, მით უმეტეს როცა აი ახლა საყოველთაო პროგრამის ფარგლებში ეს შესაძლებელი არის და ხელმისაწვდომი არის ყველასთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და არ მინდა ამის გარეშე დავასრულოთ საუბარი, ორი წუთი გრჩება არც კი. ეს არის ინფორმირება მოსახლეობის. ინფორმირების გზები ძალიან მნიშვნელოვანია. ვებინარები დიდი ინტერესით, როცა კი საშუალება მოგს ან ვუყურებ ან ჩანაწერს ან მონაწილეობ თავადაც. ანუ ინტერნეტი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა არის. ასევე ტელევიზია, რადიო, რომელსაც ასევე უსმენენ. მე მგონია, რომ მეტად და მეტად რეგიონებში უფრო. და ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს მოსახლეობის არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე. რაც ვიცით, რომ არის გზა, ძირითადი გზა, თუ ერთადერთი არა, დარეგისტრირების ვაქცინაციისთვის.
ეს მომენტი მინდა შეაფასოს, რომ ეს არის ერთადერთი და ერთადერთი გზა და რეგისტრირებს. იმით რომ ხელი ხაზიც არსებობს ზუსტად ამის გათვალისწინებით.
საწერი, აი უყურეთ არჩევნების დროს, აი ხა მაყურებელიც წერდა, რომ სულყალგან პლაკატები არჩევნების დროს და ყველა კიდიან ის გიღიმის ერთი რეგიმის სახეები და დაგძახიან თავზე მანქანი, ყველგან ჩანს, ეს ხდება კარს გააღებ თავში გეცემა გაზეთი. თulit თუ არა რომ ასეთი ტიპის კამპანია უნდა იყოს ვაქცინაციის წარმატებისთვის.
გეთანხმებით და მეც იმეც ვიტოვებ, რომ იმას რაც უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ვაქცინაცია, რაც უფრო მეტი იქნება და რაც უფრო მეტად გადავალთ მასობრივ ვაქცინაციის რეჟიმზე, მით უფრო მეტი იქნება და კიდევ უფრო მეტი იქნება კამპანია. გუშინ მეც უსმენდი მედიას და იქ აღშღე და მასობრივ ვაქცინაცია დაწყებული არის, არა, მასობრივ ვაქცინაცია არ არის დაწყებული, ეხლა არის უბრალოდ საყოველთაოდ შესაძლებელია ყველა იყოს. მასობრივ ვაქცინაციის დაწყებას ჩვენ გვეკლავთ საფხული და როდესაც გაიხსნება დიდი სივრცეები, სპეციალური ამცრელი ცენტრები რამდენიმე დიდ შერჩეულ ქალაქში და აი მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფეხდაფეხ მიყვება ზუსტად იმ სახის საინფორმაციო კამპანია, რომელსაც თქვენ ეხლა აღნიშნავდით და ფაქტურად გაუტოლეთ საარჩევნო კამპანიას. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ რეგისტრაცია მხოლოდ ინტერნეტით არ არის შესაძლებელი, 1522 ცხელი ხაზი არის
1522
დიახ, რომელსაც შესაძლებელი არის აი ამის გათვალისწინებით, რადგან ყველას არ აქვს წნომა ინტერნეტა. გარდა ამისა, მარტო ინტერნეტს არ ეფუძნება ჩვენი ინფორმაციო კამპანია, შედარებით შესაძლებელი არის, რომ უფრო ნელი ტემპით მიმდინარეობს, თუმცა უკვე ძალიან ბევრი არის დაბეჭდილი საინფორმაციო მასალა, პოსტერები, ბუკლეტები, ყველა სხვა სახის და რა თქმა უნდა თანამედროვე ვერ გავექცევით მაინც ინტერნეტს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ეს მხოლოდ ტელევიზიით, რადიოთ და Facebook იმით. აგარდა ამისა, ჩვენ ვაქტიურობთ, ვცდილობთ, რომ Twitter-შიც და Instagram-ზეც კი და ეს ფოლოვერები და ეს თანამედროვე მიდგომები რაც არის, აქაც ფაქტიურად ის ესეთი მასშტაბით იყოს ჩართული, რომ შესამჩნევი იყოს.
ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ილუზია ნუ გვექნება, რომ ეს არის ეფექტიანი და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ასაკოვან ადამიანს ბევრი ახალგაზრდა სხვა დაეხმარა იმისთვის, რომ დარეგისტრირებულიყო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლაც თავში გვეცემოდეს ეს საინფორმაციო მასალა. 1522 ეწერება თუ იგივე ეს შეკითხვა, რომელიც უმეორდება, რა გამოკვლევები ჩავიტარო, მივიდე არ მივიდე, რომ ეშინია ადამიანს, ეშინია, როცა არ აქვს ინფორმაცია. და ეს მნიშვნელოვანი არის ამის მოხსნა სწორედ მასობრიობისთვის, მასობრიობის მისაღწევად.
გეთანხმებით და ჩვენც გიდასწორთ ყოველდღიურად, არა, მე მგონი ყოველწუთობრივად მუშაობთ ჯანდაცვის სამინისტროს ლიდერობით ამ მიმართულებით, რომ უფრო და უფრო ინტენსიური გზებზე
იფიქრეთ.
მაგრამ პარალელურად, რა თქმა უნდა, ვაქცინაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რომ ძალიან მასშტაბური იყოს ეს საინფორმაციო
კამპანია. და ეს იქნება ზაფხულიდან?
დიახ, ესე არის დაგეგმილი, რომ ზაფხულიდან უკვე გადავიდეთ მასობრივ ვაქცინაციის რეჟიმში.
რა იქნება ყველაზე ბევრი რომელი? და დაეყნება თუ არა იმ წინასწარი რეგისტრაციის მონაცემებს? მასე ფუფუნება ვერ გვაქრო ახლა.
რაც აი მაქსიმალურად, როგორც გითხარით, მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ იქ არჩევანიდან ისეთი ძალიან დისპერსული, ძალიან გაფანტული
ეს განწყობა მაინც მნიშვნელოვანია კი იმისთვის, რომ ხო გადაწყვეტილება
მიიღოს. ამ ეტაპზე რაც არის დადასტურებული, ყველაზე მეტი რაოდენობით არის AstraZeneca-ს ვაქცინა და არის ყველაზე დიდი რაოდენობით Sinopharm-ის ვაქცინა, თუმცა როგორც გაჟღერდა, ასევე ველოდებით ზაფხულიდან, რომ იქნება Pfizer-ი ხელმისაწვდომი, მოლაპარაკებაც ძალიან კარგ ეტაპზე არის უკვე გადასული ჯონსონის ვაქცინასთან დაკავშირებით და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს მოლაპარაკებები ნამდვილად არ შედეგს გამოიღებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნათია ცხვიტარიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, გლობალური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მრჩეველი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. ბოდიში თუ ვინმეს რაიმე კომენტარი ან რაღაც შეკითხვა გამომრჩა, დრო ამოგვეწურა და გადავაცილეთ. დილის საუბრები იყო ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ბზანებით წესით 1 მაისამდე უნდა დასრულდეს მუდმივი დისლოკაციის ადგილებში კრემლის მიერ, უკრაინის საზღვრის მახლობლად და ასევე ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე აპრილის დასაწყისში გადასროლილი დამატებითი ძალების დაბრუნების პროცესი. კრემლის სამხედრო ძალების კონცენტრაცია სამხრეთის სამხედრო ოლქში და უკრაინის მიმართულებით
საცნელი მიზნებით ხსნის და უარყოფს რაიმენაირ აგრესიული ჩანაფიქრის არსებობას უკრაინის ან რომელიმე სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ. ჯარებმა მოახდინეს იმის დემონსტრირება, რომ შეუძლიათ ქვეყნის თავდაცვის საიმედო უზრუნველყოფა. ამასთან დაკავშირებით მივიღე გადაწყვეტილება. დასრულდეს შემოწმების ღონისძიებები სამხრეთ და დასავლეთის სამხედრო ოლქებში. განცხადა შოიგუმ, რომელიც 22 აპრილს პირადად ჩაფრინდა ანექსირებულ ყირიმში, სადაც სამხედრო პოლიგონ ოპუგზე რუსეთის სამხედრო ძალების ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური წვრთნა გაიმართა. რუსეთმა უკრაინის საზღვრთან და ანექსირებულ ყირიმში სამხედრო ძალების თავმოყრა აპრილის პირველ კვირაში დაიწყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მანევრებს უწოდებდა სწავლებას, რომლის მიზანი იყო არმიის საბრძოლო მზადყოფნის საკონტროლო შემოწმება. უკრაინა და მისი დასავლელი მოკავშირეები შიშობდნენ, რომ რუსეთის სამხედრო ნაწილების კონცენტრაციის ჩანაფიქრი შეიძლებოდა ყოფილიყო ახალი აგრესიისათვის მზადება. მით უფრო რომ ძალების კონცენტრაციას თან ახლდა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში. უკრაინის დამცველებისა და რუსეთის ჰიბრიდული ძალების პოზიციური ბრძოლების შედეგად ორივე მხრიდან 10-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი დაიღუპა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 22 აპრილს განაცხადა, რომ უკრაინა მიესალმება საზღვრებიდან რუსეთის სამხედრო ძალების გაყვანას. რუსეთის გადაწყვეტლებას მიესალმა ნატო, რომელიც მანამდე მწვავედ აკრიტიკებდა კრემლს სამხედრო ძალების არაპროპორციული გაზრდის გამო. მაგრამ დეესკალაციით გამოწვეულ ფრთხილ ოპტიმისტს არ იზიარებენ თავად უკრაინაში, ქვეყანაში, რომელიც იარაღით ხელში მეშვიდე წელი აიცავს თავის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას რუსეთის მიერ თავსმოხვეულ მასშტაბურ ჰიბრიდულ ომში.
Я считаю, что наоборот, это только начало эскалации. Дело в том, что как бы мы ни говорили о том, что
Пирикит, это მხოლოდ ესკალაციის დასაწყისია. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ პუტინმა გადაწყვიტა სიტუაციის დეესკალაცია, რომ დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით ბაიდენმა შესთავაზა შეხვედრა და რუსეთის ჯარები იწყებენ ყაზარმებში დაბრუნებას. მთავარი ისაა, რომ პუტინმა შეძლო მოხერხებულად გამოეყენებინა სამხედრო შანტაჟი და სამწუხაროდ დასავლეთმა ვერავითარი სტრატეგიის შეთავაზება ვერ შეძლო. ევროკავშირში იყო დაბნეულობა და იყო მხოლოდ თხოვნა, რომ არ მომხდარიყო პროვოცირება. ნატომ უფრო სერიოზული რეაგირება მოახდინა, მაგრამ ძირითადად ცდილობდა, რომ სიტუაცია დამშვიდებულიყო. მაგრამ არ ყოფილა შემოთავაზებული არავითარი სტრატეგია იმ შემთხვევაში, თუ რა უნდა მოხდეს. თუ პუტინი შემდგომში კიდევ ერთხელ მიმართავს მსგავს სცენარს, სამხედრო შანტაჟს. აი ეს არის მთავარი პრობლემა, რის გამოც ჩემი აზრით პუტინი კლავაც შეეცდება გამოიყენოს სამხედრო შანტაჟი მიზნების მისაღწევად.
უთხრა რადიო თავისუფლებას მიხაილო სამუსმა, პროფესიული სინდიკატის არმიის კონვერსიისა და განეარაღების სწავლების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ. კივი 2014 წლიდან იბრძვის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება მოახდინა. უკრაინის აღმოსავლეთ დონბასის რეგიონში 7 წლის წინ დაწყებული შეერაღებული კონფლიქტი, მიუხედავად არაერთგზის გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტისა, სინამდვილეში კვლავ გრძელდება. გაეროს ანგარიშის თანახმად, 2014 წლის აპრილიდან დაწყებული აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში 13,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მილიონზე მეტი დევნილად იქცა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც თავის აპარატთან ერთად აქტიურად განიხილავს რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესაძლებლობას, 27 აპრილს უკრაინის არმიას მოუწოდა საბრძოლო მზადყოფნაში დარჩენ უკრაინის საზღვრებიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის მიუხედავად. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, რუსეთის ჯარები ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დაბრუნდნენ. როგორც რუსული ესკალაციის ამ აპრილის კვირეულ მაჩვენა, დასავლეთის პოლიტიკური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში უკრაინას ძირითადად საკუთარი თავის იმედზე ყოფნა მოუწევს.
Украины как бы ситуация с одной стороны и сложнее, и с другой стороны попроще.
Украинистуи ситуация ერთი მხრივ უფრო რთულიცაა და მეორე მხრივ კი უფრო იოლიც, რადგან უკრაინამ შეძლო საკუთარი სტრატეგიის შემუშავება. აქ პრინციპში შვიდად აღიქვეს ეს ვითარება, რადგან ომი ისედაც მიდის და თუ პუტინი განიზრახავს სამხედრო ძალის გაზრდას, ესე იგი იქნება ომიც და იქნება მსხვერპლ. ყველა შეეგუა იმ აზრს, რომ რუსეთი იქვია, რომ ის ყოველთვის ასეთი აგრესიულია და შესაძლოა ამ ომის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდეს. ამიტომ უკრაინას აქვს სტრატეგია, რომლის თანახმად მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს შეერაღებული ძალების მშენებლობა, გაძლიერდეს საკუთარი სამხედრო შესაძლებლობა და იმავდროულად ალიანსში უნდა შევიდეთ მოკავშირეებთან.
Амбос Михайло Самуси. აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განმუხტვისა და ნდობის გამტკიცების მიზნით უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, როგორც ემოთი თქვა, 20 აპრილს რუსეთის პრეზიდენტს დონბასის ტერიტორიაზე შეხვედრა შესთავაზა. კრემლმა ორი დღე იფიქრა უკრაინელი ლიდერის შეთავაზებაზე. 22 აპრილს ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ზადარის უკრაინის პრეზიდენტს ნებისმიერ დროს შეხვდეს, მაგრამ მოსკოვში.
Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать?
Чеба шекитва. რის განხილვა უსურს ამ შეხვედრაზე? თუ საუბარი შეეხება დონბასის პრობლემას, მაშინ უკრაინის ხელისუფლება პირველ ყოვლისა უნდა შეხვდეს ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს და ამის შემდეგ განიხილოს პრობლემები მესამე ქვეყნების, როგორიც რუსეთია, წარმომადგენლებთან. მაგრამ უკრაინის ლიდერისათვის დონბასელ სეპარატისტებთან ერთად მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა წითელი ხაზია. შესაბამისად, პუტინის შეთავაზებით პასუხად ვოლოდიმერ ზელენსკიმ კვლავ გაიმეორა, რომ არ აპირებს ტერორისტებთან მოლაპარაკებას. სწორედ აქ იჩენს თავს მთავარი ფუნდამენტური შეუთავსებლობა მოსკოვისა და კიევის პოზიციებს შორის. ვისაც კიევი ტერორისტებად მიიჩნევს, მათ რუსეთი თვით გამორკვევისათვის მებრძოლებს უწოდებს და შესაბამის სამხედრო, ფინანსურ და საინფორმაციო უზრუნველყოფას უკეთებს დონბასელი სეპარატისტების ამ ეგრეთ წოდებულ თვით გამორკვევისთვის ბრძოლას. ამ საინფორმაციო პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატულება იყო 2021 წლის იანვრის ბოლოს დონბასში გამართული ფორუმი, რომელზეც კრემთან დაახლოებულმა ჟურნალისტმა, სახელმწიფო ტელეარხ არტისა და საინფორმაციო სააგენტო რუსია სევოდნიას გენერალურმა დირექტორმა მარგარიტა სიმონიანმა რუსეთის ხელისუფლებას ფაქტურად დონბასის ანექსიისაკენ მოუწოდა.
хотят жить у себя дома и хотят быть
счастливы. Донбассел ხალხ სურს იცხოვროს თავის სახლში და იყოს ჩვენი დიდი გულუხვი რუსეთის ნაწილი და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს უზრუნველყოთ. დედა რუსეთო, წაიყვანე დონბასის სახლში.
забери донбас домой.
განცხადა მარგარიტა სიმონიანმა დონბასში გამართულ ფორუმზე სახელწოდებით რუსული დონბასი, რომელიც ორგანიზებული იყო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ხელისუფლების მიერ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო დონბასში ჩატარებული ანტიუკრაინული ფორუმი და მასში მონაწილე რუსეთის ყველა მოქალაქეს აუგზალა უკრაინაში შესვლა. მარგარიტა სიმონიანის განცხადების კომენტირებისას კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ დონბასის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა არ დგას რუსეთის პოლიტიკის დღის წესრიგში არც პირდაპირ და არც ირიბად.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში პირველ ტრანსგენდერ ქალზე, რომლის სქესიც ცნო სახელმწიფო. ნახავთ რა ვითარებაა თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში. მოგითხრობ სტალინური ტერორის პერიოდის კვლევაზე. სახელი ოპერაციამდე შევიცვალე. ინტერვიუ პირველ ტრანსგენდერ ქალთან, რომლის სქესი სახელმწიფომ აღიარა. ასე ეწოდება თამუნა ჩქარეულის სტატიას. ეს ნამდვილად მე ვარ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას 22 წლის ლიგა, სახელი შეცვლილია, რომელიც მარტის ბოლოდან ოფიციალურ საბუთებშიც ქალია. ეს პირველი შემთხვევაა საქართველოში, როცა სახელმწიფომ სამართლებრივად აღიარა შეცვლილი გენდერი. ლიკას განაცხადი გენდერის მარკერის შეცვლაზე იუსტიციის სამინისტრომ მისთვის მოულოდნელი სიმარტივით დააკმაყოფილა. ლიკას სქესის შეცვლის ოპერაცია აქვს გაკეთებული და ვერ მოიძებნა კანონი, რომელიც მას გენდერის მარკერის შეცვლას აუკრძალავდა. ლიკამ რადიო თავისუფლებას უამბო, რას ნიშნავს მისთვის ეს გადაწყვეტილება. სახელი ჯერ კიდევ ოპერაციამდე შევიცვალე ოფიციალურ დოკუმენტებში. ეს ჩემთვის იყო მთავარი მომენტი. წარმოიდგინე, გამოვიყურები როგორც გოგო და ამ დროს სახელი მაქვს ბიჭის. ჩემი ტრანსი მეგობრების უმრავლესობა იცვლის სახელს, რადგან ეს მაქსიმუმია, რის შესაძლებლობასაც იძლევა კანონმდებლობა ქირურგიული ჩარევის გარეშე. მაგრამ სახელი არ არის გენდერის მარკერი. უფრო მასშტაბურ დონეზე ეს ცვლილება უზრუნველყოფს ქორწინების უფლებასაც. მე უკვე შემიძლია ვიქორწინო პარტნიორთან და ვიცი, რომ ამაზე არანაირი პრობლემა არ შემექმნება. როცა ახალი დაბადების მოწმობა მივიღე, ძალიან მაგარი იყო. ვერ აღწერ ამ შეგრძნებას. უდიდესი სიხარული და თავისუფლება. ოჯახში ციციან ეს ამბავი და მშვენივრადაც მიიღეს. რაღაც მომენტში ისინი მიხვდნენ, რომ ეს ნამდვილად მე ვარ და ეს არ იყო აკვიატება. თავარი ისაა, რომ დედა მედგა გვერდში და როცა დედა შენს მხარესაა, მერე შენთვის უკვე სულ ერთია სხვა ადამიანები შენზე რას იტყვია. ის, რომ სახელმწიფო მხოლოდ სქესის შეცვლის ოპერაციის შემდეგ აღიარებს ტრანსგენდერი ადამიანების იდენტობას, უკვე თავისთავად დიდი ჩარევაა პირად სივრცეში, ფიქრობს ლიკა. ბევრ ტრანს ადამიანს არ მიუწვდება ხელი ამ ოპერაციაზე. მაგრამ ასეც რომ იყოს, არ შეიძლება ადამიანს აიძულებდე გენიტალიურ ქირურგიას, როცა მას ეს არ სურს. ნებისმიერი ოპერაცია რისკია ჯანმრთელობისთვის. ეს ოპერაცია მარტივი არ არის. ან შეიძლება ადამიანს მოსწონდეს საკუთარი თავი ისეთი, როგორიც არის. მე ვთვლი, რომ თუ ადამიანი თავს გრძნობს ქალად ან ტრანსმამაკაცების შემთხვევაში კაცად და საზოგადოებაში აქვს ასეთი პოზიცია, მას უნდა შეეძლოს ამ ჩანაწერის შეცვლა ოპერაციის გარეშე. ამიტომ შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს გენდერის სამართლებრივი აღიარება აუცილებლად. როცა ტრანსგენდერი ადამიანი აჩვენებს სამსახურში პირადობის მოწმობას, გამოიყურება როგორც ქალი და იქ მაგალითად გრაფაში უწერია მამრობითი სქესი. ეს ქმნის ძალიან უხერხულ სიტუაციას, თუ არა სამსახურიდან განთავისუფლებას. ლიკას შემთხვევა გენდერის მარკერის შეცვლის პირველი შემთხვევაა. თუმცა ქეთი ბახტაძე, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იურისტი და ლიკას წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ის მხოლოდ ხაზს უსვამს ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის სრულფასოვანი კანონმდებლობის არარსებობას. გადაწყვეტილებას ვადებიც კი არ ჰქონდა გაწერილი. ლიკამ განცხადება 25 დეკემბერში იტანა და ფაქტობრივად არ იცოდა, როდის უნდა გამოეღო შედეგი ან გამოიღებდა თუ არა საერთოდ. კანონს, რომელიც არ არსებობს, მოსარგებლეებიც არ ხავს. ლიკამდე ასეთი განცხადება იუსტიციის სამინისტროში არც ერთ ტრანსგენდერს არ შეუტანია. მიუხედავად იმისა, რომ თავად საქართველოში სქესის შეცვლის ოპერაცია პირველად არ ჩატარებულა. შეიძლება არ აქვთ მოლოდინი და ახლა გაუჩნდებათ. ამიტომ იყო ეს საქმე პრეცედენტული და მგონია, რომ ბევრ ადამიანს გაუხსნის გზას, რომ მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს. ამბობს ტრანსგენდერი ქალი ლიკა. ეს გახლავთ თამუნა ჩქარეულის სტატია სახელი ოპერაციამდე შევიცვალე. ინტერვიუ პირველ ტრანსგენდერ ქალთან, რომლის სქესი სახელმწიფო აღიარა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი გაგაცნობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას სამყაროს მოწყვეტილები, როგორია ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში, ასე ეწოდება მას. საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფმა თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში არსებული მდგომარეობა შეისწავლა და დაასკვნა, რომ იქ მყოფი პაციენტები არ არიან დაცულნი ძალადობისგან, არა ადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისგან. მონიტორინგი 2020 წლის 15-16 სექტემბერს კორონავირუსის ეპიდემიის ფონზე განხორციელდა და აი რა სურათი გამოიკვეთა. მონიტორინგის ჯგუფი თავად შეესწრო შემთხვევებს, როცა პერსონალი უყვირო და უხეშად მიმართავდა და უპასუხებდა პაციენტებს. პაციენტები ამბობენ, რომ მათ ცემენ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ. დაფხმულ მედიკამენტებს ძალით უყრიან პირში. ძალას იყენებენ ნემსის გაკეთებისას. არის შემთხვევები, როცა ქალი პაციენტებისთვის ინექციების იძულებით გაკეთების პროცესში კაცი პაციენტები მონაწილეობენ. კონფლიქტი თავად პაციენტებს შორისაც ხშირია. თუმცა რადგან პერსონალი ან ცოტაა და ან არაკვალიფიციურია, სიტუაცია დროულად ვერ იმუხტება. პაციენტებს არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ, რომ რაიმე ფორმით გააპროტესტონ გულგრილობა, არასათანადო მოპყრობა, იზოლაცია ან შებოჭვა. ისინი საჩივარს ვერ წერენ. დაწესებულებაში არც უფასო იურიდიული დახმარების სერვისი არსებობს. რამდენიმე წლის წინ დაწესებულების პერსონალის ნაწილს დეესკალაციის პრაქტიკაზე ტრენინგები კი ჩაუტარეს, მაგრამ ფაქტია, რომ თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში ვერამინ გამოიყენა. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მონიტორინგის ჯგუფმა გამოკვეთა, არის ის, რომ როგორც ფიზიკური შეზღუდვა, შებოჭვა მაგალითად, ისევე ქიმიური ინექცია ხორციელდება სპეციალური კვალიფიკაციის არმქონე არასამედიცინო პერსონალის მიერ, რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების შესახებ ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციას. გადატვირთული დაწესებულება მთლიანად გამორიცხავდა დისტანციის დაცვას, რაც პანდემიის დროს თავდაცვის ერთ-ერთი მთავარი გზაა. პერსონალის უმრავლესობას არც პირბადე ეკეთა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის დროისთვის მათ არც COVID-19-ზე ტესტირება უტარდებოდათ. დაწესებულების მთლიანი ინფრასტრუქტურა მოძველებულია. დერეფნები, პალატები, ტუალეტები სარემონტოა. ზოგიერთ პაციენტს საპონიც კი არ ჰქონდა. პაციენტები აცხადებდნენ, რომ ის პერსონალს მათთვის არ მიუცია და საპნით დაბანის შესაძლებლობა მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ბანაობის დროს ეძლეოდათ. ჰიგიენური საშუალებები, როგორც გაირკვა, რეგულარულად არ რიგდება. ზოგიერთ პალატაში ლოგინებზე დახეული და დასვრილი თეთრეული იყო გადაკრული. როგორც გამოკითხვით გაირკვა, თეთრეულს ერთ ან ორ თვეში ერთხელ უცვლიან. პაციენტების უმრავლესობას არ აქვს პირადი ტანსაცმელი და თეთრეული, საცვლები და ბიუსჰალტერები. ყველა პაციენტის ტანსაცმელს ერთიანად რეცხავენ და პაციენტებს ეძლევათ სხვისი ნახმარი ტანსაცმელი, წინდები და თეთრეული. გამოჩნდა ისიც, რომ პერსონალი პაციენტების შრომას ფულადი ანაზღაურების გარეშე იყენებს და სამაგიეროდ სიგარეტს, ყავას ან რაიმე საკვებს აძლევს, ან დარეკვის უფლებას. შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ გამოგზავნილ პასუხში აღნიშნულია, რომ დაწესებულებას შემუშავებული აქვს დეტალური რეკონსტრუქციის გეგმა, რომელიც გაგზავნილია ჯანდაცვის სამინისტროში და უკვე მიღებულია პრინციპული თანხმობა ინფრასტრუქტურული და სანჰიგიენური პრობლემების გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებაზე. თუმცა როდის მოხდება ეს, არავინ იცის. თეორიული გარემოს შექმნასა და რაიმე სახის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე საუბარიც ზედმეტია. კვების განრიგის გარდა პაციენტებისთვის დღის განმავლობაში არ არსებობს არანაირი აქტივობის რეჟიმი, რაც მათ იქ ყოფნას გაუადვილებდა. შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ გამოგზავნილ პასუხში აღნიშნულია, რომ აცნობიერებენ დაწესებულებაში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე მათ პასუხისგებლობას და აღნიშნავენ, რომ მათი კომპეტენციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში უკვე მიღებული აქვთ გარკვეული ზომები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა აცხადებენ იმასაც, რომ დაწესებულების განმარტებით ანგარიში მითითებული ზოგიერთი საკითხის გადაჭრა ერთი დაწესებულების დონეზე რეგულაციების შემოღებით შეუძლებელი იქნება. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „სამყაროს მოწყვეტილები. როგორია ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს დავასრულებთ თეატოფურიას სტატიით „ამბები დახვრეტილთა ოჯახებიდან“. იმ ადამიანთა ხმამ, რომლებმაც საბჭოთა ტერორი გამოიარეს, დღემდე მხოლოდ ახლობლების გადმოცემით მოაღწია. ისინი, ვინც მაშინ პატარა ბავშვი იყო, დახვრეტილი და გადასახლებული ოჯახის წევრების შესახებ ყვებიან. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საბჭოთა ტერორის შესახებ ზეპირი ისტორიების ჩაწერა 2010 წლიდან დაიწყო. 10 წლის განმავლობაში 250-მდე ასეთი ჩანაწერი დაგროვდა. მათი გამოცემა სამტომად იგეგმება. წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი ნიკოლოზ ბულეიშვილი სახლიდან რომ წაიყვანეს და გადაასახლეს, მისი შვილი მარინე ბულეიშვილი პატარა იყო და ბევრი რამ თავადაც გადმოცემით ახსოვს. ჩემი და შეახტა და მოეხვია და არ უშვებდა და რამდენი ტირილი და რაღაცა ატყდა. ეს ბიბლიოთეკა მთელ სახლში იყო მოფენილი, რას ეძებდნენ ერთი ვიცოდე. რომ ჩამოვიდა, მამა ჩემი მთელი ნათესაობა პერონზე დახვდა, მაგრამ მამა ჩემი არ ჩანდა. წამოვიდნენ გულდაწყვეტილები, მკვტრები, სულ ყველა ვზივართ სახლში და რაშია, საქმე ვერ გაგვიგია. ხო და უცებ მოვიდა, მოკაკული, ბუშლატში, რაღაცა საშინელი ფეხსაცმელი. ნუ საშინელება, ბრიგადა რომ გინახია. ისეთი პეციანი კაცი იყო. ციტატის დასასრულებ. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი, ვინც ეს ისტორიები ჩაიწერა, ამბობს, რომ რეპრესიები საქართველოში დაახლოებით 250,000 ადამიანს შეეხო. თუმცა ზუსტი რიცხვის დასახელება მაინც ჭირს. რეპრესიები ძირითადად სამ ეტაპად იყოფა: ოკუპაციიდან კოლექტივიზაციამდე 1921-1935 წლები, კოლექტივიზაციიდან სტალინის სიკვდილამდე 1936-1943 წლები და პოსტსტალინური ეპოქა, რომელიც 80-იან წლებამდე გაგრძელდა. Меншевики Тате Шушияшвили რამდენჯერმე დააპატიმრეს. ბოლოს კი 1937 წელს დახვრიტეს. ციგნში პირისპირ მისი შვილიშვილი ქეთევან გოჟიტაშვილი იხსენებს, როგორ ნახა მეგობრის სახლში ულამაზესი ბუფეტი, რომელიც მათი სახლიდან იყო გატანილი. ჩემს მეგობართან არ მინდა იმის გვარის და სახელის დასახელება, ვიყავი სახლში. პროკურორი იყო იმისი мама. სახლში რომ მივედი, დედას ვუთხარი, რომ დედა, იცი რა ლამაზი ბუფეტი ედგათ მეთქი სახლში. და დედა ჩემს ცრემლები წამოუვიდა. ხოდა რატომ ტირიხარ? მე ვუთხარი. ჩვენ ძალიან ხელმოკლედ ცხოვრობდით, აი ძლივს გაგქონდა თავი, იმდენად გაჭირებული იყო დედა ჩემი. ეგო ჩვენი იყო, ანუ დაირიგეს იქ, ვინც ამ საქმეში იყო გარეული. ციტატის დასასრული. ტრის ცოლის ან შვილების იარლიყით ცხოვრება ნიშნავდა, რომ სამსახურში არავინ მიგიღებდა და ნათესავებს სამადლოდ უნდა ერჩინე. შენთვის მიუწვდომელი იყო ყველა ის კომფორტი თუ პრივილეგია, რომელიც სხვებს ჰქონდათ. ესეც უკეთეს შემთხვევაში, რადგან შეიძლება საერთოდ ვერც გადარჩენილიყავით ცოცხალი. ვენერა ასათიანი ჯერ დაბადებულიც არისო, როცა მამამისი გერასიმი ასათიანი ცაგერში ანტისაბჭოთა აჯანყებაში მონაწილეობის გამო დახვრიტეს. გერასიმეს ცოლი ორსულად დარჩა. ახალ ნამშობიარებზე კიდევ მიაკითხეს ოჯახს. ერთმა ჩვილზე თქვა: გავსრისოთ ეს გველის წიწილიო. მოკლას მიპირებდა და სხვათა შორის მერეც ვნახე ის კაცი. მაშინ ბოლნისში ვიყავი და ბიძაჩემმა დაპატიჟა ცაგერის ხალხი. ხოდა იმან ახლა არ იცოდა მე, რომ რუსული ვიცოდი და ამხანაგს უთხრა, რომ გაიგო, ვინ ვიყავი. ეგიო, ჩეკმით კინაღამ გავსრისეო და რამხელა ქალი არიო. და ბიძაჩემს რომ ვუთხარი, ეგი გაგიჟდა და ჩხუბი ატყდა მაგიდაში და გამოაგდო დაპატიჟებული ხალხი, კარში გამოყარა. იხსენებს ვენერა ასათიანი მკვლევრებთან საუბრისას. გიორგი ალექსი მესხიშვილი კი, რომელიც წითელი არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა, დახვრეტას საკუთარმა გარეგნობამ გადაარჩინა, თუმცა დროებით. ციტატა: ორჯონიკიძემ ბრძანება გასცა: გიორგი ალექსი მესხიშვილი, საჯიშედ დატოვეთ. რა არის ახლა ეს ძაღლია, კატაა, ცხოველია? აი პირდაპირ ესე, და გამოუშვეს მაშინ და 37 წელს ვინღა გამოუშვებდა. იხსენებს მისი შვილი ლალი ალექსი მესხიშვილი. ეს გახლავთ თეატოპურიას სტატია ამბები დახვრეტილთა ოჯახებიდან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოჭიდავეთ ევროპის 100-მანდელი ჩემპიონატის პრიზიორების კიდევ ერთხელ ჩამოთვლას. ახლა არ შეუდგები, მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ თავისუფალ და ბერძნულ-რომაულ სტილში ჩვენებმა საერთო ჯამში მოიპოვეს ბრინჯაოს 6, ვერცხლის 2 და ოქროს 1 მედალი. ევროპის ჩემპიონი გახდა ხულოელი შმაგი ბოლქვაძე.
მე მინდა პირველ რიგში მიულოცო შმაგი ბოლქვაძეს ევროპის ჩემპიონობა მთელ საქართველოს და კერძოდ აჭარის ნაკრებ და ხულოს. ეს პიჭი არის ხულოდან წამოსული და თან ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ევროპის ჩემპიონი აჭარას არყოლია და პირველია და ორმაგად სასიხარულოა. კიდე მინდა აღნიშნო ლერი აბულაძის გამოსვლა. დებიუტანტი იყო, პირველად მიიღო დიდებში მონაწილეობა და ევროპის პრიზიორი გახდა. და მინდა ისიც ვთქვა, რომ ჩემპიონობა შეეძლო, მაგრამ რაც იყო ესეც, მათქვა, უნდა კარგი იყო. და შემდეგში აუცილებლად გახდება დიდი ჩემპიონი, წინ მსოფლიო ჩემპიონატზე გარჩენილი. მე მინდა მიულოცოთ ფრთელებს აღნიშნომი და ავთავაბულებზე დიდი წარმატება მისთვის და კიდევ ვუსურვებდი, რომ ბევრი ჩემპიონები გაზარდოს. რა თქმა უნდა, ბევრი ჩემპიონები ხულო დამოდიან ყველა სხვადასხვა საკუთრებში და ეს არის ძალიან დიდი წარმატება, კერძოდ ხულოსთვის და მთლიანი აჭარისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ ოლიმპიური წელია და ოლიმპიადაზე ორი ლიცენზია გვაქვს. ეს არის რამაზ ზოიძე და ლაშა გობაძე. აჭარა სარყოლია ოლიმპიური ჩემპიონი და ფიქრობ, რომ აუცილებლად ორი ოლიმპიური ჩემპიონი გვყოლება. სხვადასხვა საკუთრებრივ კატეგორიაში გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი და მსოფლიო ჩემპიონატები და აუცილებლად ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონები გვყოლება ბევრი. აჭარას ყოველას უსურებ წარმატებებს. რა იხარით?
სხვისპირა რეგიონში აღზრდილი ფალანოების წარმატებებზე და მომავალ ასპარეზობებზე გვესაუბრა ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა აჭარის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მარად ბოლქვაძე. ახლა გადავიდეთ სპორტის გუნდურ სათამაშო სახეობებზე და დავიწყოთ წყალმურთით.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, მე გახლავართ ალექსანდრე ვიტაძე, სანდრო ვიტაძე, საწყალმცახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ევროპის საწყალმცახეობათა ფედერაციის წყალბურთის კომიტეტის წევრი. როგორც იცით, სულ ახლახანს რამოდენიმე დღის წინ დასულა წყალბურთში ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის პლეი-ოფამდე მესამე დასმენი ტურნირი, რომელიც გაიმართა ბუდაპეშტში, ბაბლის სისტემით, სადაც მონაწილეობდა თბილისის დინამო საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის გამარჯვებული ჩემპიონი და რა მინდა გითხრათ, მე ნამდვილად ახთოვანებული ვარ ჩვენი გუნდის თამაშით. წინსვლა ნამდვილად შეიმჩნევა, მართალია სულ ოდნავ არ გაგვიმართლა. ჰანოვერთან რომოგუგო 7 ძექსში დაუმასხეთ, ვიგებდით ორ გუნდს. რომოგუგო ჰანოვერთან გავდიოდით ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფში, რაც იქნებოდა სენსაციაც ალბათ, ცეთი არაშესაწყვისი გამსაზღვრელია, სასწაული იქნებოდა მოკლედ. ყოველ შემთხვევაში თბილისის დინამოს მეორე წელია მონაწილეობას იღებს ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში. შეიძლება ითქვას, არის დებიუტანტი, ჯერ გამოსtildeება კონს არა აქვს ნინდენი, რამდენიც სხვა გუნდებს, რომლებიც უკვე არ მოგატყუოთ ალბათ ათეულობით წლებია, ხარჯავენ წარმოუდგენელ თანხას და ყველანაირი პირობები აქვს იმისთვის შექმნილი, რათა ჩემპიონთა ლიგაში მონაწილეობა მიიღონ და როგორმე მოხდნენ პლეი-ოფში. თუმცა ჩვენ ესეთი მწირი შესაძლებლობებით და მხოლოდ ერთი აუზით წელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც სტანდარტებს აკმაყოფილებს, ერთადერთი აუზით და ორწლიანია ჩემპიონთა ლიგაში თამაშის გამოსtildeებით კიბზე ვიყავით და ოდნა დაგვაკლდა პლეი-ოფში. სამწუხაროდ ვერ მოხდი, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის გულდასაწყვეტი, რადგან გაისათავსებულობს თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგაში მონაწილეობას და გაისათ უკვე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ პლეი-ოფში მოხვდებით მსოფლიოს რვა უძლიერეს კლუბებს შორის. ლისტმის საშუალებას მაძლევს ჩვენი გუნდის სერიოზული წინსვლა, ძალიან მომატებულია გუნდს და ეტყო ნამდვილად ახალი მწვრთნელის ხელი, როგორც იცით თბილისის დინამოს და ეროვნულ ნაკრებს ერთად იგივე მსმელი ხავს მოვიწვიეთ სერბი სპეციალისტი, რომელიც ძალიან გამოსtildeა. იყო ბევრი წლების განმავლობაში სერბეთის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი. აგრეთვე მისი ხელმძღვანელობით სერბეთის ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მოიპოვა ოქროს მედლები მსოფლიო ჩემპიონატზე 2011 წელს. სლადენ სტანოევიჩია ჩვენი ნაკრების თბილისის დინამოს მწვრთნელი. ეს არის მწვრთნელი, რომელიც უხმიდაა რუმინეთის ეროვნულ ნაკრებს, ყაზახეთის ეროვნულ ნაკრებს, ძალზედ გამოსtildeა, ძალზედ ენერგიული, აბსოლუტურად ახალი ხედვა აქვს გუნდთან მიმართებაში, გუნდს ეტყობა, ნამდვილად ეტყობა, გაუმჯობესებულია ხარესხი თამაშის, ტაქტიკურად არის დაალაგებული და რაც მთავარია, სათამაშო დისციპლინა შეიმჩნევა საკმაოდ მაღალ ზონეზეა და სულ რაღაც სამი თვე არ გასულა, რაც ეს მწვრთნელი არის საქართველოსში ჩამოსული, ჯერჯერობით არ არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ იმ შედეგს მიაღწიოს გუნდმა, რა შედეგიც ჩვენ ყველას ერთად გვინდა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ მწვრთნელის თავკაცობით და აგრეთვე ზოგადად მწვრთნელთა გუნდის მონდომები, ჩვენი კლუბი თბილისის დინამო და ეროვნული ნაკრები ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწევენ, თუმცა აქ მინდა გითხრათ, რომ სათამაშო სახეობებში წყალბურთს აქვს ყველაზე წარმატებული შედეგი ამ პირობების ფონზე. აპირობებშიც ვართ დღეს, ეკონომიურადაც საკმაოდ გვიჭირს ფედერაციას ეს შედეგი, რაც აქვს დადებული ეროვნულ ნაკრებს და თბილისის დინამოს, შეიძლება სენსაციათას კიდე ჩაითვალოს. კიდე რა მინდოდა მეთქვა, როტერდამში ჩატარდა ულებრივი თამაშების საკვალიფიკაციო ტურნირი, იქ მონაწილეობის მიღებაც უკვე სასწაულია ნამდვილად. იქაც შეიძლება ითქვას, ის ბალი დედი აგწყალობს, ხორვატია რუსეთის მატჩი დასრულდა რუსეთის ნაკრების გამარჯვებით, იქაც არ ამინდა ეროვნულ და ამას და ჩვენ მოგვიწია უკვე ნახევარფინალში გასასვლელად ხორვატიის ნაკრებთან თამაში, ნუ ხორვატიის ნაკრები გახლავთ სოფლიო ჩემპიონი, ოლენდური ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი. რო შევხედროდით რუსეთის ნაკრებს, ძალიან დიდი შანსები ჰქონდა გასულიყავით ნახევარფინალში და მოგვეღოებინა ოლიმპიური საგზურები, თუმცა ყველაფერი წინ არის და მე დარწმუნებული ვარ უახლოს მომავალში 2022 წელს თბილისში ევროპის ჩემპიონატზე რა თქმა უნდა ფინალურ ეტაპზე გავალ და იქაც ვიბრძოლებ იმისთვის რომ მოვიპოვოთ სოფლიო ჩემპიონატის საგზურები ეს უახლოს მომავალში და 2024 წლისთვის უკვე გაყოლება თუ ყველაფერი კარგად იქნება თუ ყველაფერი დასრულდება და კოვიდმა ხელი არ შეგვიშალა და ასე შემდეგ ინფრასტრუქტურა თუ განვითარდა ერთი კიდე ერთი აუსი მაინც რა შეიძლება საქართველოში ნუ აი ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ რომ 2024 წელს ჩვენ ოლიმპიადაზე მოხვდებით ამას თქმის საშუალებას მაძლევს ის რომ ჩვენი გუნდი არის პრაქტიკულად ახალგაზრდა წარმატებებით დაკომპლექტებული მოხოლოდ ლეგიონერები გახლავთ ასაკით ცოტა დასრულები 29-30 წლის თუმცა დანარჩენი გუნდის შემადგენლობა 24 წელზე ზემოთ არც არის 23-22 21 წლის ბიჭები თამაშობენ 7 წლის ბიჭები და მინდა გითხრათ რომ არაჩვეულებრივი თაობა მოდის არაჩვეულებრივი თაობა რომელმაც ევროპის ჩემპიონატზე მე-6 ადგილი დაიკავა ეს ნამდვილად სენსაცია მე-6 ადგილი იმ გრანდებს შორის როგორიც არის სერბეთი მონტენეგრო უნგრეთი იტალია ხორვატიაც კი დავამარცხეთ ჩვენ და აი ამ თაობის შემდგომი თაობაც არაჩვეულებრივი თაობა ანუ ნიჟერი ბავშვები არიან და ჩვენი მწვრთნელების მონდომების და სწორი აზრი და სწორი წვრთნის პირობებში მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი აი ამ თაობიდან ამ ახალგაზრდა თაობიდან შეემატება ეროვნულ ნაკრებს და ჩვენ გულს გააძლიერებს და რაც საბოლოო ჯამში მოგცემ საშუალებას 2024 წელს მოვიპოვოთ ოლიმპიური ტურნირის საგზურები ერთადერთი რაც მინდა აღნიშნო აი ახლა არის გუნდი იმ ეტაპზე ვართ იმ გზაგასაყარზე როდესაც გუნდი ჭირდება გუერდში დგომა და ყველანაირი მხარდაჭერა და მხარდაჭერის პირობებში ყველაფერს აკეთებს ფედერაცია ყველაფერი სწორად კეთდება და ყველა მიდის ისე როგორც უნდა მიდიოდეს ერთადერთი ჭირდება მხარდაჭერა არის აუცილებელი აუსას თუ აგუშენდება კიდე ერთს მაინც გვექნება უკვე ორი აუზი მაინც საქართველოს მასშტაბით გაცილებით უკეთეს შედეგს დავდებ და 2024 წლისთვის ვიბრძოლებ ოლიმპიადაზე გასასვლელ ისეთ მის საშუალებასაც მაძლევს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა რომელიც მოდის უნიჭიერეს თაობა უნიჭიერეს ბავშვები მოდიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის
დარწმუნებული ვარ ალექსანდრ ბიტაძეს ინტერესით მოუსმენდნენ არა მხოლოდ წყალბურთის თაყვანის წევრები სპორტის მოყვარულებს ხომ ახსოვთ რომ სხვადასხვა პერიოდში ჩვენი სახელოვანი წყალბურთელები უძლიერესები იყვნენ მსოფლიოში რასაც უკოკმანოდ აღიარებდნენ უნგრელი იუგოსლაველი იტალიელი თუ ესპანელი მეტოქეები და წყალბურთის სპეციალისტები დღევანდელი მიმოხილვის კიდევ ერთ მონაწილეს საკალათბურთო კლუბის ქუთაისის წარმატებულ ახალგაზრდა მწვრთნელს კოტე ტურს კარგად იცნობ ჩვენი რადიო მსმენელები.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, საქართველოს თასის გათამაშება ყოველთვის ძალიან პრესტიჟულია, განსაკუთრებით ქუთაისის გუნდისთვის. ქუთაისის გუნდი ყველა ტურნირში, ყველა გათამაშებაში ფავორიტად ითვლება და შესაბამისად ყოველთვის აქვს ამბიცია გამარჯვების და მოხარული ვარ, რომ საქართველოს თასის მოპოვება შევძლებთ უკვე ჩემ ხელში, ასე ვთქვათ, მესამედ, ისე კი ქუთაისის ისტორიაში მეოთხედ. ძალიან საინტერესო და დაძაბული თამაში გამოვიდა და სანახაობრივი, მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ შეზღუდვების გამო გულშემატკივარი ვერ ესწრება თამაშებს ვინც კი იყო გუნდის წარმომადგენელი, ფედერაციის წარმომადგენელი, ყველამ აღნიშნა რომ ძალიან სანახაობრივი და კაი თამაში გამოვიდა. მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც ჩემი გუნდის წევრებს, ასევე მოწინააღმდეგე ოლიმპიის გუნდის წევრებს, რომლებიც გოლომდე დაიხარჯნენ და ბიბრძოლეს გამარჯვებისთვის. საქართველოს თასი დასრულდა, მიხარი რომ გამარჯვებას მივახცეთ, მაგრამ წინგველი საქართველოს ჩემპიონატი პლეიოფები იწყება სულ რამოდენიმე დღეში. თუ გადავხედავთ რეგულარულ ჩემპიონატს, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დაძაბული იყო, მე დარწმუნებული ვარ, პლეიოფები კიდევ უფრო მეტი დაძაბულობით ჩაივლის ყველა გუნდი იბრძოლებს გამარჯვებისთვის და როგორც აღნიშნე, ქუთაისის გუნდი უმაღლესი მიზნებისთვის იბრძოლებს, ვეცდებით რომ საქართველოს თასთან ერთად საქართველოს ჩემპიონობაც მოიპოვოთ.
ყველა თქვენ თაგანმა იცით, რომ ახლა ამ წუთებში რუსთაველის თეატრში ათხოვებიან კახი კავსაძეს, სახელოვან მსახიობს, იშვიათი ღირსებებით შემკულ პიროვნებას. კახი კავსაძე, ჩვენი ცნობილი სპორტსმენების მეგობარი, ჩაბუკობის წლებიდან განსაკუთრებით დაახლოვებული იყო შოთა იამანიძესთან და როცა დინამოელთა კაპიტანზე მიძღვნილ ტელეგადაცემაში მივიწვიე, კახი კავსაძე არა მარტო შოთაზე, საერთოდ იმ პერიოდის თბილისის დინამოელებზე არაერთი საინტერესო და დასამახსოვრებელი ეპიზოდი გაიხსენა. Ramoden mekhni shemdeg rotsa shid vestumre video kameris in saubrisas isit chemaxsana kakhi gavsodzmro me 20 saukurtis dasatsqish tu akhla am momentshi artstebi 1904 cels soret misma babulam daaketa tbilisa da saertot sakartveloshi pirveli velotreki romelzats momdevno 10 tslebshi mravli sakhlovane velomrvoleli arsarta damains ფერბურთი იყო ჩვენი შეხვედრებისას საუბრის მთავარი თემა. მახსენდება 1980 წლის შემოდგომას, როცა მილანის სან სირო სტადიონის ცენტრალური ტრიბუნიდან კახიასათიანმა და მე პელეს საიუბილეო მატჩის დაწყებამდე ფეხბურთელებსა და უამრო კორესპონდენტთა შორის თითქოს და ნაცნობი გარეგნობის პიროვნებას დავინახე მაღალი კაცი, რომელიც აქტიურად დადიოდა აქეთ-იქით, შემდეგ გადაკოცნა პელე და ელაპარაკა მას და ჟურნალისტებთან დადგა. ასევე მივიდა რამდენიმე სხვა ფეხბურთელთან, ხელი ჩამოართვა და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან აქტიურობდა. მიიქცია ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ყურადღება. და მერე, როცა ვიდეოკამერით ხელში დავინახეთ ჩვენი ცნობილი კინორეჟისორი მიხეილ მიშა ჭიაურელი, მივხვდით, რომ აი ეს პიროვნება, რომელიც თავიდან ვერ შევიცანეთ, კახი კავსაძე გახდა. Миша Чеурели гелда пимс, Робельц გამოვიდა შემდეგ ეკრანებზე, მე პელესნათლია. პელესნათლია ბუნებრივია იყო კახი კავსაც. ახლა ამ წუთებში კი ვფიქრობ, რომ უნდა შევეცადო და მოძებნო კახი კავსაძესთან არაერთი შეხვედრისა და საუბრის ამსახველი იმდროინდელი ვიდეო მასალები. ისი ნახვა და მოსმენა ალბათ ყოველთვის საინტერესო იქნება. ხვალ კი აღდგომის დღესასწაულია, სულის სიმხნევესა და ჯანმრთელობას გისურვებ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.